Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Сёння ў нас дзве тэмы. Першая – это перспектывы паляпшэння беларуска-амерыканскіх адносінаў і выступ Дмітрыя Кісялёва, расійскага тэлежурналіста, прапагандыста, у ягонай перадачы «Весці недзелі». Ну, пачнем з дыпламатыі. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей літаральна сёння пацвердзіў, што Беларусь сапраўды вядзе са Злучанымі Штатамі перамовы аб аднаўленні ўзаемнай дыпламатычнай прысутнасці ў поўным аб'ёме. На гэтым на мінулым тыдні паведаміла выданне амерыканскае Foreign Affairs. МЗС Беларусі тады так устрымаўся, не так, ні не. Ну, вот сёння Макей пацвердзіў так. Вот першае пытанне ў мяне, Віталь, да вас. На ваш погляд, гэта рэакцыя на, так бы мовіць, расійскі інтэграцыйны наступ, на прапановы Мядзведзева, на адзіны рубель, адзіная мытня, ці, можа быць, гэта проста так супала, бо павевы да паляпшэння адносінаў, яны былі даўно, і можа проста так супала, ці ўсё ж такі, вот як бы это стымул рэакцыя. Расейцы прапанавалі адзіны рубель, Беларусь прапанавала Амерыцы аднавіць дыпламатычную прысутнасць.
Так, безумоўна, заява Макея, ці паведамленне, скажам, гэта не выпадкова. Варта адразу сказаць, што сапраўды перамовы паміж афіцыйным Менскам і афіцыйным Вашынгтонам аб зніцці абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску вядуцца даволі даўно. У прынцыпе, можна сказаць, што апошнія 3-4 гады ЗША і Беларусь дастаткова актыўна працуюць над гэтай праблемай, маецца на ўвазі непаўнавартасная праца амбасадаў, што ў Беларусі, што ў ЗША беларускай. І праца ідзе паступова, бакі спрабуюць знайсці, скажам, тыя рашэнні, якія былі б аптымальныя для абодвух бакоў. Ну, але тое, што вось менавіта падчас самых, скажам, гарячых спрэчак паміж Беларусю і Расіяй, беларускі МЗС, ну, менавіта спачатку, канешне, это замежнае выданне, але МЗС это не абверг, а фактычна пацвердзіў пра тое, што гатовы вось ужо фактычна новы крок. Натуральна, што это пры жаданні можна было б сказаць раней, можна было б сказаць пазней, але яны выбралі самы патрэбны для гэтага момант вот менавіта такого процістаяння паміж Менскам і Масквой. І натуральна, што гэта не толькі паведамленне, а гэта яшчэ, як кажуць, стэйтмент, гэта той бок заява пра тое, што ну раз вы такім чынам, то у нас ёсць на што адказаць сваім спосабам, амерыканскім спосабам. Ну і ўжо многа жартаў наконт званка Макея ў Вашынгтонскі абком. Ну, але сапраўды, скажам так, паказалі старэйшаму брату, як раней калісьці называў Лукашэнка Расію, што ёсць больш магутны і больш уплывовы брат на захадзе ад Беларусі.
Ну, пакуль ні пра якое братэрства ты не ідзецца. Я проста нагадаю, што насамрэч, як казаў Остап Бендер, шура восстанавіць статус-кво. Бо Беларусь ні ў НАТО не вступае, ні ў некія асаблівыя адносіны са Злучанымі Штатамі, вступае ў те адносіны, в якія з імі знаходзіцца, ну, большая частка свету, якімі з імі знаходзіцца, я не ведаю, Туркменістан, Азербайджан, Расія, дарэчы, таеш. У Расіі вельмі шмат людзей працуе ў пасольстве ў Маскве, а ў Беларусі пакуль толькі вось 7 чалавек. І размова ідзе пра вяртанне да 35. Так што ўжо тут маляваць такія карціны, як бы вельмі прыгожыя, што заўтра там Амерыка стане старэйшым братам, ну, это, канешне, можа крыху перабольшваннем, але вот мне цікава якраз вот на тую тэму, пра якую вы ўжо, Віталь, пачалі казаць. Вот якой рэакцыі Москвы можна чакаць на аднаўленне ў поўным аб'ёме дыпламатычных адносінаў паміж Менскам і Вашынгтонам? Яны, дарэчы, я нагадаю, істотна ее скарацілі летась, там это, здаецца, сотні чалавек, як бы яны іх попрасілі, ну, адпаведна з Вашынгтона, так сказаць, вот, і фактычна Москва зрабіла тое, што Беларусь зрабіла тады ў 2008 годзе. І они зараз як бы ў розныя бакі ідуць. Расія скараціла, а Беларусь наадварот пашырае. Дык вот, як бы як вот этот крок Беларусі будзе расцэнены ў Москве? Это здрада, это дапамога ворагу Расіі, кажучы простымі словамі. Ну і адпаведна выкліча жаданне пакараць Беларусь. Ці як бы наадварот, это будзе такая мера стрымлівання з боку Злучаных Штатаў і такой, так бы мовіць, вельмі недвухсэнсоўны намёк, што Маскве варта паўмерыць, як той казаў, як бы стрымаць свае інтэграцыйныя апетыты. Так вот Москва як бы іх стрымае, ці наадварот будзе помсціць Беларусі за здраду ў двукосі ці без двукосі?
Ну, на самой справе, пакуль на момант запісу нашай перадачы ніякай рэакцыі Москвы нема, і тут, як вы слушна адзначылі, вельмі цяжка фармальна з пункту лежання чакаць нейкай негатыўнай рэакцыі Москвы, паколькі, ну, Беларусь проста аднаўляе то, што ёсць у США за сімі з большасцю, скажам, краінаў, нармальныя дыпламатычныя адносіны, і тое, што ёсць у той же США з Расіі, хаця, як вы правильно значылі, Беларусь і Расія зараз ідуць у розныя накірункі. То бок на любую негатыўную рэакцыю Москвы, Кремля, Мінск скажа, на што тут крыўдзіцца? Мы ж просто, скажем, аднаўляем такую норму, ну, як там чысціць зубы раніцы, так, і мець дыпламатычныя адносіны, і мець паўнавартасныя амбасады самай, скажем, вялікай краіны ў свеце. Это не значыць, што мы ўступаем в НАТО, сапраўды не значыць, што мы там здраджваем. Это просто норма. Таму, напэўна, Москва гэта все разумее, і афіцыйна такой рэакцыі безумоўна негатыўнай не будзе. Але я не выключаю, што ў пэўных колах там найбольш зацятая расійская прэса, перш за ўсё от з пункту лежання прэсы, альбо можа нават нейкі грамадскі дзеячы ці расійскія палітыкі могуць на гэта адрэагаваць негатыўна. Я ставлю на тое, што Крэмль не будзе ніяк негатыўна адрэагаваць афіцыйна і фармальна. Але розныя палітыкі прэса могуць рэагаваць, паколькі яны бачаць тэндэнцыю. А тэндэнцыя сапраўды, што Мінск і Москва ў міжнародных дачыненнях апошнія гады ідуць зусім у розных накірунках. Москва на абастрэнне адносінаў захаду, Мінск на паляпшэнне адносінаў. Мінск включае безвіз і все пашырае яго. Москва, ну, скажем так, нічым не становіцца больш прывабнай для заходніх турыстаў. Наадварот, там в адказ на, скажем, арышт США расійскай грамадзянкі, якая абвінавачана ў шпіянажу у Росіі, арыштоўваюць амерыканскага грамадзяніна, не ведаю, як пасля этого амерыканцы захочуць масава ездзіць у Расію. Такім чынам фіксуецца сапраўды рознанакіраванасць у замежнай палітыцы, і безумоўна, Москве гэта не можа падабацца. Але вось кажу, што афіцыйныя рэакцыі гэтае, ну, скажам, дзеянне беларускага кіраўніцтва не выключыць, па гэта проста не адпавядае, ну, некім дыпламатычным і палітычным нормам.
Ну, а вот ўсё ж такі пэўную магчыма рэакцыю гэтыя ці магчыма іншыя крокі заявы Беларусі, ну не сказаць, што выклікала, што это ўжо, так бы мовіць, новая лінія, але вось на мінулым тыдні у перадачы «Весці недзелі», ну адзін з самых галоўных, самых уплывовых расійскіх прапагандыстаў Дмітрый Кісялёў прысвяціў адмысловы сюжэт Беларусі. Ён як бы адрэагаваў на заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што, ну, калі з намі будуць абыходзіцца так, як з намі абыходзяцца, то ўвогуле, маўляў, так сказаць, узнікнуць думкі, а як бы ці патрэбна нам такого, такое саюзніцтва. Так вось Кісялёў сказаў, што ну да, Беларусь, канешне, можа адмовіцца ад саюзу. Нам як бы это будуць пэўныя, так бы мовіць, цяжкасці, клопаты. Але Беларусі тады не будзе проста на агул. Ну што, што это азначае проста на агул, ці, так сказаць, зелёныя чалавечкі, ці штосьці іншае, ці далучэнне да Расіі, і тады Беларусі не будзе. Цяжка сказаць. Але ў дадзеным выпадку мяне цікавіць як бы структурны момант. Калі там какая-нибудь газета «Взгляд» или там на нейкім сайце расійскім, так сказаць, нават на ленте.ру напішуць што-то, што там Лукашэнка бандэравец, Беларусі падымае галаву беларускі нацыяналізм, там іншае. Ну, это ўзровень такі, другасны. В принципе, это маргіналія. Но калі на першым канале фактычна кіраўнік ўсё этой, так сказаць, сістэмы прапагандысцкай гаворыць такія рэчы. Ну, вот вы, Віталь, сказалі, мы на мінулым тыдні з вамі абмяркоўвалі, што можа руская прапаганда, як бы, як можа павярнуць мазгі расейцаў, якія сёння да Беларусі ставяцца добра, а заўтра это стане, так сказаць, нацысцкім гнездом. Вот. Так вот, этот выступ Кісілёва, это початок?
Ну, я б сказал, это попереджение, а не початок. Это, я б нават подобрал два слова. Это, по-перше, переконание, по-другое, погроза. Переконание в том, что сапраўды, як лічыць, напевно, сам Кісілёв, як лічыць идеологичная машина, и як, я подозрю, лічыць значная частка российского грамадства, Беларусь ничто без России. У них довольно моцно, скажем, утримывалось в головах, что именно Россия утримывает Беларусь, Россия допомагая Беларуси, Россия обороняя Беларусь. И это, не глядя на то, насколько это правда или не в экономичном, политическом, геополитическом смысле, але это, скажем так, думка, стереотип, она, я думаю, мощно сидит у головах российских громадян. Когда Кисельев заявляет это, то большая частка ягоных слухачев это подтримливает. Ну а другое, то, что я сказал, это погроза. Это погроза керуанисту Беларуси, что когда вы хотите без нас, то без нас вы никто, и вы навод не подозреете, что какие проблемы на вас могут обрынуться, коли вы вырешите без нас. Докладнее подозревать можно, варианты самые разные, от той самой психологичной войны, якая, повторюсь, покуль не почалась. Ведаете, почалась это то, что мы бачим до Украины. Коли, в принципе, кожная передача российского телебачения, там такая публицистично-политичная, на часом на 50-70% складывается с украинской тематики. Не то, что там где в России не хапает чагось, эти пенсии маленькие, эти разваливается инфраструктура, а перш за все украинская. Там вот это вот, саправды, психологичная война. Беларусь покуль, ну, от одного сюжета Кисилева на эту тропу еще не ступила. Вот. Але это попереджение. Это попереджение про то, что может быть, коли вы, саправды, развернетесь от нас и ведаете, что это будет, скажем, мягко, вельми для вас складана.
Ну, а зараз вернемся изнов до белорусско-американских относинов, до их перспективов, зразумела, бо это крыху такое гаданне, бо еще и нават не поширились эти штаты, не приехали послы, вот. Але тым не менш, вот як бы на столе есть пытание санкции, американские санкции. Власно, в 2008 годе это скорочение было як бы реакцией на санкции, которые были введены напроконце 2007 года распоряжением президента Буша. Ну, зараз президент там инши. Ён як бы не абавязаны працягваць лінію прэзідэнта Буша, як і зразумела прэзідэнта Абамы, тым больш. А не могуць скасаваць санкцыі. Яны, і я б сказаў так, яны скасуюць санкцыі ў выпадку, калі як бы будзе дамоўленасць пра вяртанне да дыпламатычных адносінаў у поўным аб'ёме.
Я думаю так, я думаю, скасуюць, калі вы ж мы згадалі цяперашнюю адміністрацыю, то в данном упадку не будем обмерковывать, добро это или не, але администрацию Трампа меньше хвалюют, скажем, идейные моменты, идеологичные моменты. Больше, ну, как это называют, политика прагматичной, ти больше практичной, ти больше политика, коли Америка выше за все, а не некие идеи про поширение демократии и так далее. То бок идейных причин скасовать санкции фактично не застается идейным перешкоду. Ну, а другое, вот, раз уж вы разгадали некоторые наши материалы свободовские, то было в конце минулого тыдня интервью тыдня с Евгеном Прегерманом, это керавник Менского диалога и человек, який, ну, фактически наближенный до Министерства замежных справ Беларуси, до ходу мышления там. И он кажет, что фактически Беларусь и США домовились рухаться маленькими кроками и выносить задушки относительно ты проблемы темы, якія раней складалі, скажем, ідэалагічнае напружанне, але якія вот цяпер вырашылі не чапаць, а фокусавацца на тых кропкавых пытаннях, якія выяўляюць взаемны інтарэс.
З вамі на свабодзе сёння былі я, Юрый Дракахруст, і Віталь Цыганкоў.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.